Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Lekker om die woensdag gaan saam met jou te kuier en Jaco, welkom en is lekker om jou hier te hê.
Goeienaand Pieter, is baie lekker om hier te wees.
Jaco is die direkteur van die trauma eenheid by Med24 in Montana en het ook sy eie praktyk daar in Pretoria Noord. 'N Paar nuusstories wat uitstaan, Jaco, lyk my dat die nasionale hospitale, val die nasionale hospitaal in Bloemfontein, die siekens wag nou al daar op hulp.
Ja Pieter, is eintlik vir my 'n baie hartseer storie, want ek het voorgraads in Bloemfontein gestudeer. So, Nationale Hospitaal was een van ons opleidingshospitaal, boon behalwe dan Pelinome Hospitaal en die Universitas. En Nationale Hospitaal was eintlik 'n baie, baie goeie hospitaal toe ek daar gewerk het. Ek weet, die departement ortopedie was byvoorbeeld meer in deels by Nationale Hospitaal gestationeer, as ook oftalmologie of oogchirurgie. Maar dit het nou een hartseer story geword. Carmen Nel, wie sy pa meneer Leslie van Wyk in die hospitaal opgeneem was, moes glo daar langs Subat vir doeke en dan om sy kolostomie sakkie, omdat hy ook kolonkanker het, te vervang. Sy sê, sy sien die voorportaal van die hospitaal word netjies gemaak, omdat president Cyril Ramaphosa die hospitaal gaan besoek, maar die patiënte het nog steeds nie diens in die hospitaal nie. Dis 'n ongelooflike slegte ding. Die patiënt het eintlik, as mens na die artikel gaan kyk, sy kroniese medikasie moes hy by klinieke kry, die klinieke het uit voorraad uit gehardloop, hulle het hom gestuur dan na die aard van die saak om dan self sy medikasie by Nasionale Hospitaal te gaan kry. Hy het soveel ure daar gesit, hy het infeksie opgedoen, en dis maar 'n ding wat ongelukkig in hospitale gebeur. Het sy privaat en of staatsinstellings, is hospitale is maar die plek waar mens potentieel nosokomiale infeksies of hospitaalverworwe infeksies kan opdoen. Ja, die infeksie opgedoen is dan sodoende dan ook opgeneem. As mens gaan verder kyk, hy het kolonkanker, dis hoekom hy sy kolostomie sakkie, is die sakkie wat dan gebruik word wanneer daar gedeelte van die dikdarm uitgehaal word, wat dan half baie, baie steriel en baie, baie skoon hanteer moet word. So hy het 'n immuunonderdrukte toestand as gevolg van sy kolonkanker, en weens dan 'n tekort, dink ek, aan die een kant aan voorraad en dan aan die ander kant aan personeel, het hulle gesukkel om by sy verwagtinge en sy behoeftes te kan voldoen. Daar's 'n voorbeeld wat daar genoem word, waar hulle sê 'n pasiënt wat bloeding uit die oë uitgehaat het en wat 'n hoofbesering gehad het, wat meer as 4 ure moes wag en in ongevalle gelê het. En dit klink verskriklik, maar as mens gaan dink aan die hoeveelheid mense wat regtig beskikbaar is om die groot pasiëntpopulasie te bedien, is dit 'n probleem. En dan in die aard van die saak ook die voorrade in die staatshospitale wat nie is wat dit altyd moet wees nie.
En hier is eintlik nie 'n nuwe tendensie, ons sien dit by baie provinsiale hospitale en regeringshospitale reg oor die land. En dan maak dit mense net nog kwaader as 'n mens lees dat, weet, Noordwes munisipaliteit is nou voorstok oor miljoene se COVID bedrog. Ek meen, daar het hulle ook nou weer 'n munisipaliteit wat weet regering is, wat nou weer geld gesteel het.
Ja, miljoene rande wat dan nou gesteel is, en die bewering sou verband met dan betalings wat aan verskaffers in aanhalingstekens gemaak is, en vir persoonlike beskermings toerusting tydens die ramptoestand. En dan hierdie betrokke amptenare was dan nou ook mense van die munisipaliteit. So ja, ek dink ek weet nie of ons ooit die einde gaan hoor aan hierdie hele onderduimse gebeure wat gebeur met COVID saam, en hoeveel geld regtig weggeraak het en hoeveel regtig heen en weer beweeg het tussen mense wat dit nie moes gehad het nie.
Ja, dis baie kommerwekkend. Net hierna gaan ons bietjie net gesels ook oor nuus oor die saamgegroeide tweeling wat in Limpopo gebore is, en dan ook oor die goeie nuus oor Dr. Jank de Vos, wat nou al letterlik al jare lank in die nuus is oor omdat hy blijkbaar aangeklaas van onethiese gedrag en hy is nou onskuldig bevind en ons gaan 'n bietjie meer daaroor gesels. En dan 'n bietjie later wil ons ook hê jy moet saam gesels. As jy enige vrae het vir Dr. Janco, jy meer is welkom vir ons te stuur by 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Nog so 'n paar nuus stories wat uitstaan. Baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dit lyk my dat daar's 'n vrou wat geboorte geskenk het aan 'n saamgegroeide tweeling in Limpopo, Janku.
Ja, dit is donderdag wat die vrou in die Jane First Hospitaal in Limpopo dan geboorte geskenk het aan 'n saamgegroeide tweeling of babietjie. Die een ding wat my opval is die feit dat niemand geweet het dat die babas aan mekaar vasgeheg is by hulle bors en hulle maag nie. Dis 'n 41-jarige vrou wat dan swanger was en almal het gedink die tweelinge is normaal of dis 'n tweeling, maar dit is alles normaal. En ek dink mense gaan wonder hoekom dit gebeur en in die staatshospitale gebeur dit nie so dat jy soos in die privaat sektor elke 4 weke wat jy jou ginekoloog sien 'n sonar kry nie. So jy sal waarskynlik 'n sonar kry deur 'n student of 'n intern nie op 12 weke en dan nie weer tensy jy komplikasies kry nie. Die kinders toe gebore uit die aard van saak met 'n keisersnee omdat tweelinge gewoonlik 'n hoë risiko swangerskap is. En toe die kinders dan nou gebore is, was dit dan nou uit die aard van die saak 'n saamgegroeide tweeling. Nou, ek dink mense moet gaan sê hoe gebeur dit. Tweelinge kan op een van twee maniere voorkom. Of een spermsel en een eiersel kom by mekaar en twee van hulle gebeur en hulle albei plant in die uterus. Of jy kry dat een eiersel twee sperma kry en dit kan verdeel en dan inplant en dit is jou identiese tweelinge. Wat gebeur met saamgegroeide tweelinge is wanneer 'n bevrugte eierselle nie volledig skei na bevrugting nie en dan so inplant en dan deel hierdie kinders baie keer ook organe. En dis die groot krisis met saamgegroeide tweelinge waar jy uit die aard van die saak dan nou groot chirurgie nodig het om hierdie kinders te skei en dit hang af hoe die sukses daarvan hang af van watter organe wel gedeel word.
En dan tenslotte net goeie nuus is dat Dr. John Tevos wat nou al lank in die nuus was, ek dink vir die afgelope 5 jaar het hy die Raad van Gesondheidsberoepe in die hof geveg teen 'n uitspraak omdat hy sy opinie gegee het oor abortus met 'n pasiënt en die pasiënt het natuurlik gaan aankla by die Raad van Gesondheidsberoepe en hy was op daai stadium nog besig van sy diensplig jare by 2 Militaire Hospitaal in Kaapstad en dit beteken dat hy nou nog steeds hangende hierdie ondersoek nie kan praktiseer nie.
Ja. Die groot ding is ek dink ek is baie trots op hom. Jacques de Vos dink ek is een van die mense wat 'n stelling gemaak het en daarbey gestaan het vir 5 jaar van sy lewe. Hy was 'n intern gewees in 2 Militaire Hospitaal. Hy's in 2017 geskors na beweringe dat hy 'n vrou in 2016 probeer oorreed het om nie 'n gesonde 19 weke oue swangerskap te beëindig nie omdat hy gesê het ook dat hierdie baba of fetus alreeds 'n mens is. Nou as mens gaan kyk na die Doctors for Life sal hulle sê ook die wetenskaplike waarheid of werklikheid is dat van die mensheid is dat 'n ongebore kind is ook 'n mens en dis onbetwis, jy weet. Die groot klagte teen die dokter De Vos was dat hy oneties opgetree het om nie die abortus te wou doen nie. En ek dink regtig waar dit was van die begin af 'n absurde storie. Die probleem is, hy het sy internskap gedoen en voordat jy jou internskap voltooi, moet hulle jou afteken om jou gemeenskapsdiensjare te doen en as jou gemeenskapsdiensjaar verby is, dan eers kan jy in privaat sektor gaan praktiseer. So omdat hy nie afgeteken was om sy internskap te doen nie, kon hy nie sy gemeenskapsdiensjaar gaan doen nie en na die aard van die saak nie vorder en dan privaat sektor gaan betree nie. Hy kon eintlik niks gedoen het nie. So vir die laaste 5 jaar is hy eintlik gevange gehou nadat hy gestudeer het, omdat hy by sy standpunt bly en sy beginsels bly. Ek dink, as mens gaan kyk, Doctors for Life het om ondersteun, en die Raad van Gesondheidsberoepe het dan uit die aard van die saak om nou geregistreer, sodat hy sy gemeenskapsdiensjaar nou eers kan doen, wat eintlik baie hartseer is. Ek sou sê hulle moet vir hom daai afgee, omdat hulle regtig waar 5 jaar van sy lewe eintlik gesteel het. Die organisasie Doctors for Life het dan ook 'n beroep op die regering gedoen om dringende maatreëls in te stel om gesondheidswerkers te beskerm wat in ooreenstemming met gesonde wetenskap optree eerder as om etiese praktisyns te vervolg. En dis juist op grond daarvan wat hulle hom vervolg het. Hy het oneties opgetree deur haar te probeer oortuig, maar eintlik is dit die etiese ding om te doen. En op 19 weke is daar geen wetenskaplike bewys dat dit nie 100% mensal is. 19 weke is 'n babietjie.
Dis dit vir die nuus gebeure in die afgelope week en jy kan ook skakel bly ons gesels 'n bietjie oor vrywilligers en die werk wat hulle doen veral met die organisasie Kansa. En dan 'n bietjie later in die program is dit ook weer tyd dat jy kan vra aan Dr. Jaco van die kerk as enige vrae het, stuur gerus vir ons by 061-610-4576 om te standaard tariewe geld.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Baie welkom by Vanaand se Groot Drama. Ek is Pieter Kloete en saam met my Dr. Jaco van die Kerk en ons stuk vir Elise Fourie. Sy is 'n leier vrywilliger by Kansa en sy is ook op die raad van die Relay for Life, nê, het jy gesê, Elise. En ons gaan 'n bietjie vanaand gesels oor vrywilligers. Net is nogal iemand, weet nie almal kan vrywilligers word nie, nê. Mens moet baie hart hê vir mense. Of wat dink jy, Elise?
Ja, ek dink baie beslis moet 'n mens maar 'n hart hê vir mense en ek dink 'n mens moet ook 'n hart hê vir 'n spesifieke saak. Jy weet, so, as een mens wil vrywilliger wil wees, kan jy kies waar jy wil gaan. En ek dink een mens moet jou saak kies. Jy moet besluit waar is jou hart en waar lê jou passie.
Ja. So, hoe lyk 'n vrywilliger wat vir Kansa werk? Is meeste van hulle maar eintlik kom hulle uit die veld waar of 'n familielid gediagnoseer was met kanker en daardeur is, dat hulle kan verstaan waaroor dit gaan? Of het jy ook baie wat netelik nog nie enige persone wat na hulle is wat aan kanker verloor het nie?
Dit is maar 'n mengsel van die twee. Baie van die vrywilligers is mense wat of self kanker gehad het, of 'n familielid, of naastbestaande vriende. En baie van hulle is mense wat net voel hierdie is die saak wat hulle graag wil ondersteun. Ons het so twee tipe groepe vrywilligers. Daar sal die half meer permanente vrywilligers wees, wat soos nou iemand soos ek is, wat nou al vir 10 jaar lank 'n vrywilliger is, en die heel niemand baie van die Kansa projekte. En dan is nou soos pad maar van die ad hoc vrywilligers. Soos voorbeeld met die onlangse Shavathon, was die permanente vrywilliger sal die leiding neem om te organiseer, en dan probeer mense nou mense kry om te kom help skeer en spuit verf en daai type van ding. Daar is 'n groot getal vrywilligers. Die personeel van Kansa is baie kleiner, so dit is maar regtig 'n vrywilliger gedrewe organisasie, soos ek dink enige liefdadigheidsorganisasie maar is.
En daar's ook sekere tipes van vrywilligers wees, nee, ek meen jy het nou jy gesê het mense wat dan help met verf sprei en die meer, maar dan sou ook die wat letterlik met die kankerpasiënte self werk nie waar nie.
Ja, as mens op Kansa se webwerf gaan kyk, dan kan mens nou sien daar is baie kategorieë waarin Kansa vrywilligers benodig. Want nie, soos ek sê, die personeelgroep is maar baie klein en hulle maak baie staat op die vrywilligers. So die vrywilligers kan a care worker wees, waar hulle dan mense met kanker gediagnoseer sal bystaan met basiese goedjies, of om die persoon wat die geliefde versorg te gaan bystaan om te help 'n bedpad te gee, of om te sê, weet jy, gaan jy bietjie gaan rus, ek sal bietjie hier so uithelp vir jou. Dan sal hulle natuurlik ook betrokke raak om met ander dinge te doen, bietjie opvoeding te doen, bietjie by die skole uit te kom, by instansies, maatskappye, bietjie opvoeding te doen. Dan is daar die wat, wie soos ek, primêr maar betrokke is by fondsinsamelings. Ek is 'n sielkundige en ek het besluit, ek so lief as wat ek vir my beroep is, as ek vrywillige werk wil doen, wil ek nie terapie doen vir vrywillige werk nie. En ek het myself nogal gedruk, want dit is nie in my persoonlikheid nie, so ek het baie geleenthede gehad om te ontwikkel as iemand wat help met fondsinsamelings. Ag, en dan is daar, Kansa is betrokke met baie ander organisasies, byvoorbeeld om net inspraak te doen weet, op baie verskillende type sake. Jy sal nou weet dat kankermedikasie op behandeling is baie, baie duur. So Kansa saam met partij van die ander organisaties is besig byvoorbeeld met 'n veldtog om te kyk of om van die kankermedikasie nie goedkoper maar meer toeganklik kan wees nie. En so kan ek uitbrei, daar's partykeer is mense nie kans en vir een van die ander nie, partykeer sal iemand dit een bietjie kan gaan help met administrasie, sal baie verwelkom word, want die personeel is maar bietjie dun gesaai, jy weet, hulle moet harde werk doen, en Kansa in Pretoria byvoorbeeld het 2 huise waar patiënte wat van ver af kom kan bly. Die ene is vir die kindertjies Nikus huis en die ander is Tepoana. En byvoorbeeld dan hulle nou 'n personeel het wat nou die mense wat daar is moet help versorg, maar daar's geweldige admin. En moet nou ook onthou die arme liefdadigheidsorganisasies moet aan die publiek verantwoordelik vir verantwoording doen vir die geld wat ingesamel word. So daar is geweldige regulasies en admin wat gedoen moet word om seker te maak die geld gaan waar dit moet gaan. So enige veld wat jy aan kan dink sal daar dankbaarheid wees as daar iemand is wat kan kom help.
Ja, ek kon net terug na jou toe in 'n hospitaalomgewing, jy weet, baie keer as mens praat van vrywilliger werk en val as dit kom by mediese werk, is daar nogal baie red tape, want natuurlijk, jy weet, mense wat nou level 4 of level 3 first aid het, baie keer, jy weet, val die wat nou, en ek wil nou nie dit vir algemeen nie, maar jy weet, as hulle nou weet, op die pad is of so, dan dink hulle mos nou eindelijk hulle is 'n dokter, jy weet, ten spuit daarvan dat hulle net hulle scope of practice kan beweeg. Hoe ervaar jy dit met vrywillige werk in die mediese veld en vooral met julle wat in trauma werk?
Ja, op die trek, dink dit is eintlik 'n ongelooflike belangrike aspek daarvan. Ons medisyne sal die diagnose maak en dan, ek haat die woord kanker, want die oomblik wat jy die woord kanker vir iemand sê, dan hou hulle op luister. So jy moet eers begin met die story van ver af en eers die ding verduidelik en dan kan jy vir hulle dit sê. Maar daar is nie altyd tyd om tyd te spandeer by daai persone nie en vrae te antwoord nie. Daar is nie altyd tyd om met die familie te praat en die familie te ondersteun nie. Jy kom in, jy sê eintlik wat is die diagnose, wat is jou 5 jaar oorlewingssyfer, as jy die of daai medikasie of behandeling kry. En dan is jy eintlik klaar, want ek dink ons opleiding is ook nie heeltemal van so aard dat 'n mens regtig weet hoe om met die familie emosioneel om te gaan nie. Jy het hierdie kliniese uitkyk op hierdie siekte en ek dink die woord kanker is my baie lelike woord, want dit is eintlik 'n generiese term vir 'n klomp siektes wat enige orgaan kan aantas en wat beteken kanker? En ons kan nou daaroor praat, wat is kanker regtig? En ek dink regtig in daai opsig is dit belangrik vir vrywilligers om met daai persone te werk en te praat, want jy gaan daai persoon op 'n stadium ontslaan, hy gaan nie die res van sy kanker loop of sy kanker verloop in die hospitaal bly nie. En dis die probleem, as hulle by die huis kom, wat gebeur dan? En dan moet hulle weet waar om hulp te kry.
Het is nou tyd vir jou mediese mite en minuut.
Ek dink ons praat vanavond oor kanker, wat eintlik 'n baie depressiewe onderwerp is vir meeste mense, as hulle die woord hoor. En baie mense dink as hulle die woord kanker hoor, is dit 'n doodsvonnis. Maar die einde van die dag, dink ek, het dit al totaal en al verander daar buite. As mens gaan kyk tans, en ek het nou die statistieke vanmiddag gaan kyk, sedert 2019 is daar 16.9 miljoen kankeroorlewendes net in Amerika. En in die laaste 40 jaar het die kankeroorlewingssyfer in die Verenigde Koninkryk verdubbel. So, 'n mens moenie meer net dink die oomblik wat jy die term kanker hoor, dat jy gaan doodgaan nie. Ek dink terapie het soveel gevorder die laaste tyd. Ek dink onkologie of onkoterapie is een van die gedeeltes van medisyne wat die meeste gevorder het in die laaste paar jaar en wat die meeste ontwikkeling getoon het. En chemoterapie vandag en chemoterapie 5 jaar terug en 10 jaar terug is nie dieselfde ding nie. En ek dink mense moet dit besef en vergeet daarvan dat kanker noodwendig 'n doodsvonnis is.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons het in die ateljee Elise Fourie, sy is eintlik 'n sielkundige, maar haar passie is ook vir Kansa en sy is ook nou al jare lank betrokke met vrywillige werk en sy is die leier vrywilliger persoon wat dan help met vrywilligers oplei en die meer. En natuurlik Jakob wat ook hier so sit. Elise, wat is die proses van iemand wat miskien ook nou graag wil deelraak en 'n vrywilliger wil raak van Kansa?
Die eerste proses sal wees is om na die Kansa webwerf toe gaan. Dis Kansa, eintlik die Engelse ene, kansa.org.za. En is eintlik 'n baie lekker gebruikersvriendelike webwerf, want dan gaan jy na al jou opskrifties kry en die ene is hoe raak jy betrokke of Engels how to get involved. Jy gaan na daar enetjie toe, dan is daar twee opskrifties vir nuwe volonteërs en huidige volonteërs. As jy nuwe volonteërs ingaan of new volonteërs ingaan, dan onmiddellik is al die inligting daar met 'n vorm wat sommer aanlyn ingevul kan word. En dan onmiddellik sal daai inligting gestuur word na die leier of die hoof van die vrywilligers by Kansa en sy sal daai persoon dan kontak oor hoe wil hulle betrokke raak en dan hulle begin bekendstel aan die opleiding wat gedoen word dan.
Ek dink 'n mens kan nogal Kansa loof ook vir die manier hoe hulle weet ontwikkel met die tye, jy weet hulle bly net by 10 jaar terug nie. Die van dat julle nou ook online opleiding bied vir vrywilligers, wat dit eintlik baie makliker maak vir baie om bietjie meer te leer oor die werk wat hulle gaan doen en omstandighede en die meer.
Ja, nee, ek dink COVID was, alhoewel COVID verskriklik was, het dit vir ons baie geleer. Ons het ons geleer hoe maklik 'n mens aanlyn kan werk en hoe toeganklik jy inligting vir mense kan maak aanlyn. So ja, 'n opleiding is deesdae primêr aanlyn. So dit beteken dat maak nie saak waar jy in Suid-Afrika is nie, jy kan inskakel vir daai deel van die opleiding. En dit maak dit baie meer toeganklik vir mense en makliker om inligting te assimileer.
Ek sien van die goed wat julle dan leer aanlyn is natuurlik die agtergrond en inligting oor Kansa, gesondheidsopleiding, inligting oor die gesonde leefstyl en dan ook oor kanker, jy weet die fases, die tipes, die behandeling en Jaco gaan bietjie later ook vir ons bietjie verduidelik oor dit en dan hantering van neeweffekte van behandeling, dieet en voedingsbehoeftes van kankerpasiënte en dan ook die emosionele impak van 'n diagnose. En ek dink dit is nogal ook 'n baie groot ding, jy weet, is die emosionele kant van
Ja,
siekte.
Ja. Wat hang nou af wat se tipe vrywilliger 'n mens gaan wees, gaan bepaal waar jou opleiding sal gaan. So die vrywilligers sal almal begin by die algemene tipe van inligting. Wat is Kansa? Hoe werk Kansa? Dit is baie belangrik om daai vraag korrek te antwoord. Die publiek het baie keer 'n bietjie van 'n verkeerde indruk oor wat bied Kansa. Eintlik wat word gedoen met die geld wat Kansa insamel met fondsinsamelings en dan die basiese dinge rondom gesondheid, die gesondheidswette, want daar is tog dinge wat enige vrywilliger moet weet. Ons teken natuurlik 'n kontrak ook, jy weet, daar's 'n kontrak wat ons teken dat ons sal ook weet waardig wees aan die organisasie, die korrekte inligting probeer gee, nie buite ons scope gaan of daai tipe van ding en dan sal word die inligting, dan word die opleiding is dan meer bepaal dan vir watter rigting die persoon wil ingaan. So kom ons sê die persoon wil in berading ingaan, want Kansa het ook 'n tamelike groot telecounselings bediens ook. As hulle in berading in wil gaan, dan word hulle opgelei in basiese berading soos wat Lifeline byvoorbeeld dit sal doen of wil hulle aan die versorging, die hulp met die versorging van pasiënte. Kyk, hulle word natuurlik beperk, want daar seker goed wat net die verpleegkundiges kan doen, ja. Maar daar is die dinge wat die care workers kan doen, wat hulle kan doen, dan daai opleiding die mense wat admin wil doen, jy weet, so dan word die opleiding word dan opgedeel na die rigting waarna mens wil gaan. So dis 'n baie deeglike opleiding, want as 'n vrywilliger kry jy mens vrae en 'n mens moet in staat wees om die vrae te kan beantwoord.
En ook om in die riglyne van die organisasie te werk. Net.
Baie, baie beslis. Ja.
En van die werk te doen is regtig ongelooflik. Daar was 'n artikel gewees oor Jeremy Prins wat gediagnoseer was met prostaatkanker en hy het dit oorwin. En in die artikel, en ek gaan ons sommer aanhaal, het hy die volgende gesê: ek kan agterkom dat hierdie vrywilligers goed opgelei is. Die kalme manier waarop hy my behandel en bedien het, het my gemoed gekalmeer. Ek kan sien dat hulle besoek aan my meer as net 'n besoek is, maar dat hulle intens in my welstand belangstel en ook besorgd was oor die impak wat die siekte op my gesinslewe het. En dit is 'n aanhaling van Jeremy Prins wat prostaatkanker oorwin het, oor die rol wat vrywilligers in sy lewe gespeel het.
Ja, ja. Baie vrywilligers doen ongelooflike werk met die ondersteuning van die kankerpasiënt, maar ook die familie van die kankerpasiënt. Hulle doen ongelooflike werk.
Ja, Koen, net om weer stil te staan oor kanker, het vroeger gesê, weet jy, so bang om my woordjie te gebruik. Vertel ons bykie meer net weer oorsig oor kanker.
Ek dink, baie mense het een wanpersepsie van kanker, of die woord tumor. Kyk, is mense die woord tumor ergens gebruik, en tumor is nie altyd een slechte ding, het kan een goeie of goedaardige gewas ook wees. Maar wat is een kanker? Ek sê altyd, kanker is die ongereguleerde, vinnige verdeling van cellen, en het kan normale cellen wees op een abnormale plek. So, ons gradeer altyd kankers of goed gedifferentieerde kankers of swak gedifferentieerde kankers. Jou goed gedifferentieerde kankers lyk amper soos die orgaan of struktuur waarin hy groei, maar dit is 'n vinnige seldeling en dit is 'n abnormale tempo van seldeling en is ongereguleerd. En omdat selle so vinnig verdeel, verander dit baie keer die struktuur van die sel. En hoe verder dit weg is van hoe dit lyk, die normale orgaan waarin dit groei, hoe swakker gedifferentieer is die kanker. So jou goed gedifferentieerde kankers, se behandeling is ook baie keer makliker en hy reageer beter as wat jou swak gedifferentieerde kankers reageer. So eintlik is dit maar baie keer is dit normale selle wat op 'n abnormale plek teen 'n tempo verdeel wat ongereguleerd is en te vinnig is en sodoende verander die selle oor tyd. En ek dink dit is 'n manier om na kanker te kyk. As mens dan gaan kyk na die benadering in terme van hoe hanteer mens dit, hang dit af van is dit goed of swak gedifferentieer. Hoe groot is hierdie kanker? Het hy al versprei na die lymfkliere toe? Het hy versprei in die bloedsirkulasie? Het hy perifere verspreiding? Met ander woorde, is dit nou al, sê maar jy het begin met 'n prostaatkanker, is hy nou in jou rug? Of waar ook al, borskanker, is dit al in die brein? En dit beïnvloed dan uit die aard van die saak ook jou oorlewing. En ons praat ook van 5 jaar oorlewingssyfers, afhangend van wat se graad van kanker jy het, afhangend van hoe gedifferentieerd jy tumor is en wat se tipe 1 jy het. Behandeling is eintlik grootliks of chirurgie of chemoterapie, of dan bestraling en dan die nuutste op die nuus is maar die genterapie en die immunoterapie wat gebruik word. En wat eintlik nog in ontwikkeling is, en ek dink dis die ding wat medisyne in die toekoms gaan verander, nie net in opsigte van kanker, nie ten opsigte van 'n klomp siektes en toestande daar buite. En ek dink 'n mens kan baie opgewonde eintlik wees dat daar sulke genterapie en immunoterapie is wat in ontwikkeling is, en ek dink ons gaan in ons leeftyd dalk al 'n groot vrug sien daarvan in terme van die oorlewingssyfer van kankerpasiënte.
Van die boodskap van Tia, wat ek knal op ons program was, sy sê, amen op die stelling, so ek neem aan, dis ek iets wat jy gesê het, Elise, sy sê, dis Tia van Kansa, goeienaand, dat jylle, en baie dankie Elise, wat jy vir my en vir ons by Kansa beteken, so dankie ook vir jou en die werk wat jy doen verniet, jy weet. Net gevindig weer, as jy graag een vrywilliger wil wees, die webblad is Kansa, dis CANSA.org.za, dis CANSA.org.za, soos die Engelse cancer, en jy klik maar nie daar so op get involved, en daar so volunteer knoppie wat jy klik, en dan kan jy so betrokken raak. Elise, net so laaste woord van jou af.
Ek wil graag vir mense sê, dat een van die meest bevredigendste dinge wat 'n mens kan doen, is om 'n vrywilliger te wees. 'N mens moet mooi besluit, waar wil jy 'n vrywilliger wees? Wat wil jy doen as 'n vrywilliger? Maar dis ongelooflik bevredigend. 'N mens moet nie die verwagting hê, jy gaan die wêreld verander deur 'n vrywilliger te wees nie. En weet dat partykeer is, help jy om 'n klein verskilletjie te maak. Maar elke klein verskilletjie wat 'n mens maak, maak jy 'n bydra, waar jy ook al 'n vrywilliger is.
Dis die woorde van Elise Fourie en sy is 'n leier vrywilliger van Kansa. Dankie vir jou, Elise.
Baie dankie, Pieter.
Net 'n navraag vir Jaco, soos jy nog 'n vinnige vraag het, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis so 9 minute weg van 9 uur af en jy kan ingeskakel bly vir Narissa wat jou geselskap gaan hou van 9 tot 11. Maar dis eens vra vir Jaco en ons het nou al hierdie onderwerp al reeds laas week behandel, maar dit lyk my daar is nog steeds mense en ek weet nie of dit miskien ook is omdat dit nou nader aan winter is en men of die seisoenveranderinge of wat nie Jaco, maar Karel vra hierso hy soek asseblief 'n oplossing vir postnasale drip en hy het nou alles probeer. Pille help net nie.
Ek kan vir Karel sê as hy die perfekte oplossing vir postnasale drip het, dan moet hy dit vir my ook gee, dat ons dit kan patenteer, want ons gaan nooit weer hoef te werk nie. Ek dink die eerste ding met 'n postnasale drip, is mense moet gaan agterkom, waar kom dit vandaan, wat veroorsaak die simptome, is dit regtig uit die sinusse uit, is dit allergiese sinusitis wat jy het, is dit kroniese rinitis wat jy het, of wat is die regte oorsaak? Ons nou van die lug af ook gepraat, hierdie mense wat so heeltyd 'n kuggie het, heeltyd geïrriteerde lugweë het, boonse lugweë het. Baie keer is dit reflux wat mense gaan plat lê in die nag, kry veral dan kry jy kwaai reflux en almal kry nie soeibrand nie. Almal wat daar buite rondloop met reflux het nie altyd soeibrand nie. Dis een van die gevaargoed wat ons nou gepraat oor kanker ook, is Barrett's esophagus is 'n voorloper van slukdarmkanker en baie van daai mense het nie 'n soeibrand ooit in hulle lewe gehad nie. So mens moet gaan kyk na die oorsaak daarvan, ek dink dis die belangrike ding. As jou oorsaak reflux is, wat alles irriteer en dit gaan jou sinusholtes en alles irriteer, dan moet jy dit behandel. As jy dan net 'n gewone allergiese sinusitis het, dan dink ek, waar ek altyd begin is maar met 'n CT-skandering van die sinusse, mense sit baie keer met 'n struktuurprobleem, waar daar opbou is van slijm en sinus slijmvliese wat nie jy weet goed dreineer nie en daar's medikasie voor, maar baie keer is daar ook chirurgie nodig en alle sinus chirurgie is nie die sinus chirurgie wat mense dink werk nie. Daar is goed wat werk ook afhangend van die oorsaak en ek dink dis die belangrike ding, maar daar's nie 'n maklike antwoord om te sê doen dit of dat en dit gaan dit alles 100% opklaar nie.
Dis net vir Groot Drama vanaand. Hierdie potsending sal op ons webblad wees en natuurlik op ons app, as jy dit al reeds afgelaai het, so teen Vrydag se kant, as jy dit graag weer wil luister en wil deel met vriende en familie. Ons is volgende week weer saam met jou met Groot Drama. Mooi aand.
Groot FM 90.5. I'm with you. I'm with you. Jou grootste FM in Pretoria.